Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-muhkam wal-mutashabih bima'nal khas. Catatan tentang muhkam dan mutasyabih dalam arti khusus. Dan itulah muhkam dan mutasyabih yang dibahas dalam buku kitab-kitab usul fikih, atau yang dibahas dalam masalah tafsir. Catatan yang pertama, bahwa mutasyabih ada dua. Yang pertama, mutasyabih nisbi. Dan yang kedua, mutasyabih mutlak. Mutasyabih nisbi artinya ayat mutasyabih bagi sebagian orang, namun dia muhkam bagi sebagian yang lain. Dan inilah yang digunakan oleh ahli bid'ah untuk membela kebid'ahannya. Karena itu semua kelompok yang menyimpang dalam Islam, ketika mereka berdalil dengan Al-Quran, atau mereka memiliki dalil baik dari Al-Quran maupun sunnah, dan itu ayat mutasyabih. Misalnya orang Syiah yang mereka mengagungkan Ahlul Bait dengan memaknai ayat-ayat yang di situ ada dhamir namun majhul dikembalikan kepada Ali bin Abi Thalib. Firman Allah, wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Sesungguhnya termasuk di antara syi'atuhu ay syi'atu Ali. Maka Ibrahim itu masuk syiahnya Ali, kelompoknya Ali bin Abi Thalib. Atau firman Allah, famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahun. Para wanita yang sudah melakukan istimta' dengan kalian, maka berikanlah mahar mereka. Mereka maknai dalil tentang bolehnya nikah mut'ah. Atau orang Ahmadiyah yang mereka berdalil bahwasanya Muhammad adalah khatamun nabiyyin, mana khatam di situ adalah cincin para nabi. Maka khatam bukan penghujung para nabi, namun dia hiasan, zinatul anbiya. Sehingga tidak menutup kemungkinan adanya nabi yang baru. Dan seterusnya, ini semuanya adalah ayatul mutasyabih yang dipakai oleh ahli bid'ah untuk mendukung kesesatan mereka. Dan seperti yang kita tahu, semua kelompok menyimpang memiliki dalil dari Al-Quran atau sunnah Nabi SAW. Dan itu yang mereka gunakan untuk menarik massa, menarik pengikut. Karena kalau mereka tidak punya dalil, mereka tidak punya pendukung, tidak punya penguat untuk mencari orang yang akan berpihak kepadanya. Atau seperti yang dilakukan oleh orang jil, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Maka orang boleh bebas memilih agama, karena semuanya dikembalikan kepada masyiatul insan. Dan seterusnya. Namun semua ayat ini hakikatnya adalah muhkam bagi ahlu sunnah, muhkam bagi ahlu sunnah. Karena itulah ayat yang sebenarnya muhkam bisa jadi mutasyabih bagi kelompok yang lain. Mutasyabih bagi sebagian orang, muhkam bagi orang yang lain. Semacam ini disebut dengan mutasyabih nisbi. Kemudian yang kedua adalah mutasyabih mutlak. Ayat mutasyabih atau hadis mutasyabih yang murni tidak tahu, tidak diketahui hakikatnya kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. semacam kaifiyatus sifat. Makna sifat mutasyabih atau muhkam? Muhkam. Yatullah muhkam, wajhullah muhkam. Kemudian apalagi misalnya ainullah muhkam. Maka ayat-ayat ini secara makna muhkam, tapi hakikatnya mutasyabih. Kita mengetahui adanya arsy, bagaimana Allah beristiwa. Allah menyatakan dirinya Ar-Rahman, Ar-Rahman alal arsyistawa. Dan itu maknanya muhkam, tapi kaifiyahnya mutasyabih. Semacam ini disebut dengan mutasyabih mutlak. Baik, sebenarnya mutasyabih mutlak itu muhkam ataukah mutasyabih? Mutasyabih mutlak itu muhkam ataukah mutasyabih? Hakikatnya dia mutasyabih. Hakikatnya mutasyabih mutlak adalah muhkam. Ketika manusia membatasi apa yang dia pahami dan apa yang dia gali. Ketika seseorang memahami ayatus sifat sampai pada batas, mengenal makna titik dan tidak melanjutkan sampai pembahasan kaifiyah, maka ayat sifat statusnya muhkam. Semacam pernyataan Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum wal-kaifu ghairu al-istiwa'u ma'lum wal-kaifu majhul was-su'alu anhu bid'ah. Termasuk juga misalnya huruful muqatta'ah, alif lam mim kaf ha ya ain sad, muhkam ataukah mutasyabih? Muhkam atau mutasyabih? Muhkam. Sejatinya itu muhkam. Ketika kita memahami sesuai dengan batas yang mampu dilakukan oleh manusia, sejauh mampu dijangkau manusia, maka itu muhkam. Kemudian yang kedua, bahwa mutasyabih dalam Al-Quran itu jauh lebih sedikit dibandingkan yang muhkam. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebut muhkam dengan hunna ummul kitab. Ayat-ayat yang muhkam itu ummul kitab, induknya Al-Kitab. Disebut induknya Al-Kitab berarti dia akbaru syai'i fil kitab, mayoritas yang ada dalam Al-Kitab. Maka ayat muhkam lebih dominan, lebih banyak dibandingkan ayat mutasyabih. Kemudian yang ketiga, cara pandang manusia dalam melihat muhkam dan mutasyabih ada dua. Yang pertama, sikapnya ar-rasikhuna fil ilmi, para ulama. Tentu saja mereka para ulama ahlu sunnah, karena ahlu dolal tidak disebut ulama kecuali tanazzulan, hanya sebatas penggunaan istilah ulama syiah, sebagaimana Allah menyebut ulama Bani Israel. Meskipun bisa jadi mereka kufur kepada kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sikap yang dilakukan oleh ar-rasikhuna fil ilmi, para ulama, ketika menghadapi mutasyabih, yang mereka lakukan adalah mengembalikannya kepada yang muhkam. Maka mutasyabih yang mereka jumpai, mereka kembalikan kepada yang muhkam. Sementara ahlus zaik, sikap yang kedua adalah sikapnya ahlus zaik, orang yang menyimpang. Ketika mereka berhadapan dengan mutasyabih, apa yang mereka lakukan? Mereka pertahankan ayat ini dan tidak akan dikembalikan kepada yang muhkam. Karena nanti kalau dikembalikan kepada yang muhkam, ayat mutasyabih ini akan memiliki makna yang berbeda dengan pemahaman yang mereka miliki. Sehingga kesalahan terbesar yang dilakukan oleh Ahlus Zaid dalam masalah mutasyabih adalah mereka mempertahankan status tasyabuh ayat itu dan tidak mau dikembalikan kepada yang muhkam. Karena itu, di antara upaya Ahlus Sunnah dalam membantah ahli bid'ah adalah mengembalikan dalil-dalil yang mereka gunakan kepada makna yang muhkam. Maka terkadang kita membaca dalil Ahlus Sunnah, dalil ahli bid'ah. Dalam masalah ini ada dalil inil hukmu illa lillah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Ini ayat muhkam atau mutasyabih? Muhkam atau mutasyabih? Mutasyabih menurut Khawarij dan Mu'tazilah, muhkam menurut Ahlus Sunnah. Karena itu terkadang para ulama ketika membahas akidahnya Khawarij, Khawarij mereka punya akidah seperti ini berdalil dengan ayat ini. Maka komentar ulama Ahlus Sunnah, ini ayat mutasyabih. Dalam arti ayat yang disalahgunakan oleh ahli bid'ah. Karena ahli bid'ah hanya akan menggunakan ayat mutasyabih untuk membenarkan kebid'ahannya, untuk membenarkan penyimpangannya. Kemudian setelah itu baru ulama Ahlus Sunnah menjelaskan maksud ayat. Sehingga bagi mereka mutasyabih setelah dijelaskan jadinya muhkam. Baik, kemudian kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Mabahatsun naskhi wa ta'arudi bainal adillah. Pembahasan tentang nasakh dan ta'arud antara dua dalil atau antara beberapa dalil. Kemarin masuk ujian ya. Hakikatnya ada tidak ta'arud? Ada yang menjawab ada. Buktinya ada dibahas di usul fikih. Ada yang menjawab tidak ada. Wa minha nasikhun wa mansukhun. Di antara yang perlu kita perhatikan adalah di sana ada ayat mansukh, ada nas nasikh dan ayat atau nas mansukh. Wal mansukhu fil kitab wa sunnah qalilun. Yang dimansukh dalam Al-Qur'an dan sunnah itu sedikit. Famata amkanal jam'u bainan nasaini, maka selama memungkinkan untuk menggabungkan dari dua nas tersebut, wa humila kullum minhuma ala halin, dan masing-masing dibawa pada satu pemahaman, wajib dzalika, maka itu yang wajib dilakukan. Kita tidak berpanjang lebar karena sudah pernah dibahas oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Kemudian wala yu'talu ila an-naskhi illa bi nassin min asy-syari'i aw ta'arudin nassaini as-sahihaini alladaini la yumkinu hamlu kullim minhuma ala ma'nan munasibin. Dan tidak boleh kita berpindah kepada nasakh kecuali berdasarkan nas ketegasan dari syariat atau adanya pertentangan dua nas yang dua-duanya sahih, di mana keduanya tidak mungkin untuk dimaknai pada makna yang munasib, pada makna yang lain, pada makna yang cocok untuk digabungkan. Fayakunul mutaakhiru nasikhan lil mutaqaddimi, maka yang belakangan menjadi nasih bagi yang kemudian, yang kedua. Fa in ta'adzara ma'rifatul mutaqaddimi wal mutaakhiri raja'na ila tarjihatil ukhar. Ketika tidak memungkinkan untuk mengetahui mana yang lebih dulu, mana yang lebih belakang, maka kita kembali kepada tarjihat yang lain, cara-cara mentarjih dengan metode yang lain. Dulu kita telah menyebutkan bahwa syarat berlakunya nasakh yang pertama apa? Adanya ta'arud antara dua dalil. Yang kedua, sebelum itu, adamul imkan lil jam'i, tidak mungkin untuk adamul jama', tidak mungkin untuk dijama'. Yang ketiga, ma'rifatut tarikh, diketahui sejarahnya. Jika ini ada, maka boleh melakukan nasakh. Jika tidak ada, maka menggunakan tarjih. Baik. Dulu kita pernah membahas bahwa nasakh menurut sahabat itu maknanya lebih luas dibandingkan nasakh menurut para ulama ahli fikih. Masih ingat? Nasakh menurut sahabat itu apa? Muqayyad, sesuatu yang mutlak. Terus dianggap nasakh. Ya. Ya. Mengkhususkan sesuatu yang am dianggap nasakh. Baik. Berarti nasakh menurut sahabat adalah mutlakul bayan. Semua bentuk penjelasan dari nas yang kurang sempurna, yang kurang lengkap kemudian dijelaskan dengan nas yang lain dalam istilah sahabat itu termasuk nasakh. Maka taqyidul mutlak, takhsisul am, bayanul mujmal dalam istilah sahabat itu termasuk nasakh. Ibnu Abbas menyebut mengkhususkan sesuatu yang umum dengan nasakh. Ayat ini dinasakh dengan ayat itu, padahal aslinya adalah takhsisul am. Nas ini dinasakh dengan nas itu, padahal aslinya adalah taqyidul mutlak, dan demikian seterusnya. Maka menurut sahabat istilah nasakh lebih luas dibandingkan istilah nasakh menurut ulama usul fikih. Ya. Kemudian di sini Imam As-Sa'di memberikan tambahan. La yu'talu ilan naskhi illa binassin minasyari. Tidak boleh kita menggunakan nasakh kecuali berdasarkan nas syariat. Berarti hukum asalnya nas itu tidak dinasakh. Baik. Kalau ada dua dalil yang bertentangan, kemudian kita mau menghukumi, ya, kita mau menghukumi salah satunya dinasakh. Apa nas yang kita gunakan? Apa yang bisa kita terapkan dari pernyataan beliau ini? Tidak boleh melakukan nasakh kecuali dengan nas. Yang dimaksud beliau tidak boleh menggunakan nasakh kecuali dengan nas, maknanya adalah nas yang kedua yang kita klaim sebagai penghapus nas pertama haruslah dalil dari syariat. Maka dalil kedua yang mau kita jadikan sebagai penghapus dalil pertama tidak boleh qiyas, juga tidak boleh ijma', harus dalil syariat. Karena qiyas atau ijma' dalam masalah ini tidak bisa dibandingkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Bisa enggak nasakh dengan ijma'? Nasakh dengan ijma' bisa enggak? Kenapa tidak bisa? La yastami'u ummati ala dolalah. Umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Ketika terjadi ijma' kaum muslimin menghapus satu nas, berarti mereka ijma' untuk meninggalkan dalil. Dan itu tidak mungkin. Karena itu ijma' tidak bisa menasah. Baca ulang al-usul minimal usul ada tentang itu. Kemudian kita lanjutkan. Ta'arudu baina qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi'lih. Pertentangan antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perbuatan beliau. Wa li hadza idza ta'arada qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi'luhu quddima qauluhu li'annahu amrun aw nahyun lil ummah wa humila fi'luhu 'ala al khususiyyati lahu. فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأصل. ولهذا oleh karena itu, oleh karena apa? Oleh karena itu ini maksudnya oleh karena apa? Hah? Tadi beliau membahas tentang masalah nasakh, setelah itu membahas masalah ta'arud bainal aqwal wal af'al an-nabi صلى الله عليه وسلم. Oleh karena itu, jika terjadi pertentangan antara qaul dan fi'il, maka yang harus kita lakukan demikian. Oleh karena itu, oleh karena apa? Ya. Oleh karena ketika terjadi ta'arud, sementara tidak memungkinkan untuk dinasah, maka kita gunakan tarjihat ukhor. Kita beralih pada metode apa? Tarjih. Begitu. Ketika kita menggunakan metode tarjih, terus beliau menyebutkan salah satu contoh penerapannya. Ketika terjadi pertentangan antara qaul dan fi'il, maka metode tarjih yang berlaku adalah quddima qauluhu 'alal fi'il. Kita lebih mendahulukan qaul daripada fi'il. Mufhum? Paham di sini ya? Jadi beliau membahas nasah ketika tidak memungkinkan untuk dinasah karena tidak diketahui sejarahnya, tidak diketahui mana yang lebih dulu. Kemudian satu sama lain tidak bisa dimaknai kepada makna yang cocok sehingga bisa dikompromikan. Maka ketika terjadi pertentangan antara qaul dan fi'il, kita gunakan tarjih. Tarjihnya, kata beliau, adalah dahulukan qaul daripada fi'il. Maka yang sering kita kenal tarjihul aqwal alal af'al lin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu metode setelah tidak memungkinkan dilakukan nasah. Li'annahu amrun aw nahyun lil ummah, karena qaul itu perintah dan larangan bagi umat, sehingga kepentingannya kepada umat. Sementara fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa kepada makna khususiyah, khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau simpulkan, fa khasa'isun Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ala hadzal asli. Maka kita bisa memahami apakah ini khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak. Prinsipnya adalah mengikuti tarjih dalam masalah pertentangan antara qaul dan af'al. Cara untuk mengetahui apakah ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak, ada yang pertama sifatnya ditegaskan dalam Al-Qur'an. Misalnya Allah mengatakan khalisatan laka min dunil mu'minin. Ini khusus untukmu dan tidak berlaku bagi kaum mukminin. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan wisal. Kemudian beliau mengatakan lastu kahaitukum. Saya tidak seperti kondisi kalian. Innama ana ut'am wa usyrab. Saya diberi makan dan diberi minum. Ya. Sehingga beliau melakukan wisal, sementara beliau melarang para sahabat untuk melakukan wisal. Maka di situ dengan tegas ada nas yang menyatakan khusus bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cara kedua, menurut Imam As-Sa'di, untuk bisa mengetahui ini kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika ada qaul dan fi'il bertentangan. Ada qaul dan fi'il bertentangan. Kemudian tidak memungkinkan untuk dikompromikan. Juga tidak memungkinkan untuk dinasah. Maka qaul berlaku bagi umat, fi'il khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kaidah yang diberikan oleh Syekh Sa'di. Baik. Berarti kalau ada kasus seperti ini, Rasulullah SAW melarang kita untuk buang air dengan menghadap atau membelakangi kiblat. Walakin syariku aw gharibu, tapi menghadaplah ke arah yang lain. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah melihat beliau buang hajat dengan menghadap ke mana? Mingki balis Syam. Beliau menghadap ke arah Syam, membelakangi kiblat. Karena itu kiblat sudah berada di Mekah. Maka riwayat ini secara fi'il bertentangan dengan qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang menghadap atau membelakangi kiblat. Sekarang pertanyaannya, apakah kencing dengan membelakangi kiblat itu khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak berdasarkan kaidah tadi? Tidak, kenapa? Ada ilahnya yaitu di dalam ruangan. Begitu. Berarti bukan kehususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus kalau bukan kehususan, boleh jadinya gimana? jamak. Baik, kita bisa menerima itu. Maka kencing dengan menghadap, dengan membelakangi kiblat, kalau kita pakai prinsip tadi, selama masih memungkinkan dijamak, maka kita tidak berpindah pada nasah apalagi tarjih, sehingga dalam hal ini dikompromikan. Jika di dalam ruangan diperbolehkan, kalau di luar ruangan berlaku hadis Abu Ayyub yang melarang kencing menghadap atau membelakangi kiblat.
Baik.
Sekarang kasus yang kedua. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam zajara anisyurbi qa'iman. Beliau melarang minum sambil berdiri. Kemudian dalam Sahih Bukhari, Ali bin Abi Thalib pernah minum sambil berdiri, kemudian beliau mengatakan, wa inni ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'ala hadza. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan seperti ini. Sekarang pertanyaannya, minum sambil berdiri itu khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah bagaimana? Berdasarkan kaidah tadi. Bisa di jamak. Jamaknya gimana? Baik. Jadinya sebenarnya kaidah yang beliau tetapkan ini nanti akan banyak sekali kasus antara fi'il dan qaul yang kemudian pakai tarjih seperti tadi. Khusus bagi beliau, khusus bagi beliau. Maka akan banyak perbuatan beliau yang tidak bisa ditiru oleh umatnya. Karena itulah pendapat yang kuat dalam masalah ini, bahwa tarjih yang digunakan oleh As-Sya'ti ini pendapat yang lemah. Karena itu yang umum kita dengar, apabila terjadi pertentangan antara qaul dan af'al, kemudian qaul muqaddam al-fi'l, ini pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah. Dengan dalil kita bisa perhatikan, para sahabat ketika mengingkari pendapat orang lain, mereka berdalil pakai apa? Pakai fi'il. Ali bin Abi Thalib ketika mau mencontohkan ini boleh, kemudian diingkari oleh seorang tabi'in, beliau mengatakan, saya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti ini. Ibnu Umar ketika melakukan buang air dengan membelakangi kiblat di dalam ruangan, beliau radhiyallahu anhu beralasan, saya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti ini. Berarti prinsip para sahabat mendahulukan qaul daripada fi'il tidak berlaku. Tidak berlaku bagi para sahabat. Karena itulah insyaallah yang benar, ketika ada qaul dan fi'il yang bertentangan, maka metodenya bukan tarjih dengan mendahulukan qaul, tapi metodenya dengan menggunakan cara yang lain. Bisa pakai jamak sebagaimana umumnya dalil, sebagaimana umumnya dalil. Tidak langsung menggunakan tarjih seperti ini. Karena itu pernyataan beliau, fa khasaisun nabi sallallahu alaihi wasallam tanbani ala hadzal asli, maka kita bisa mengetahui ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara seperti ini, adalah kesimpulan yang perlu kita koreksi. Karena kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam umumnya telah Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, khalisatan laka min dunil mu'minin, atau ini khusus bagi saya dan tidak berlaku bagi kalian, dan seterusnya. Baik. Kemudian beliau berpindah kepada al-af'al an-nabawiyah wa taqrirat, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan persetujuan beliau. Wa kadzalika idza fa'ala syai'an 'ala wajhil ibadah wa lam ya'mur bihi fas-sahihu annahu lil istihbab wa in fa'alahu 'ala wajhil 'adah dalla 'alal ibahah. Demikian pula ketika beliau melakukan sesuatu ala wajhil ibadah, yang beliau lakukan itu dalam rangka ibadah, namun beliau tidak memerintahkannya, maka pendapat yang benar annahu lil istihbab, perintah ini sifatnya anjuran, tidak wajib. Wa in fa'alahu ala wajhil adah, namun ketika beliau kerjakan ala wajhil adah, yang itu bagian dari tradisi di masyarakatnya, dalla alal ibahah, menunjukkan bahasanya itu hukum asalnya mubah. Sehingga di sini kita bisa membagi fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mujarrad. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam murni perbuatan yang tidak diiringi dengan perintah, baik qauli maupun isyarah. Untuk perbuatan semacam ini dibagi menjadi dua. Jika terkait masalah ibadah, maka hukum asalnya mustahab. Tapi jika terkait masalah adat, hukum asalnya mubah. Dan ketika kita menggunakan sesuatu yang mubah, maka di sana berlaku peraturan-peraturan umum ketika memakai benda mubah. Seperti tidak boleh israf, kemudian apalagi tidak boleh tabdir, dan seterusnya. Kemudian bagaimana dengan muwadzabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sesuatu yang dirutinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muwadzabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama, muwadzabatuhu fi bayanil amril mujmal. Muwadzabatuhu fi bayanil amri al mujmal. Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjelaskan perintah yang sifatnya umum. Misalnya kebiasaan beliau ketika melakukan salat, atau kebiasaan beliau ketika berpuasa, atau kebiasaan beliau dalam ibadah-ibadah yang lain. Maka semacam ini hukumnya wajib untuk diikuti, karena itu berarti penjelasan untuk perintah beliau yang sifatnya umum. Aqimus shalah. Terus bagaimana muwadzabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau selama salat selalu melakukan seperti ini. Beliau tidak pernah meninggalkan salat ini dengan cara yang lain. Atau beliau tidak pernah meninggalkan cara ini ketika melakukan salat. Maka cara seperti itu hukumnya wajib. Kemudian yang kedua, muwadzabah Nabi sallallahu alaihi wasallam fi aslil ibadah. Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu tata cara ibadah tertentu. Atau satu ibadah tertentu, bukan tata cara ya, satu ibadah tertentu. Misalnya beliau rutin melakukan tahajud, atau beliau rutin melakukan witir, atau beliau rutin melakukan salat qabliyah subuh. Tidak ada kaitannya dengan kaitannya dengan kaifiyah, tapi kaitannya dengan rutinitas amal. Maka yang semacam ini hukumnya anjuran. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam rutin puasa Syakban, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam rutin Senin Kamis, dan seterusnya. Kemudian wa ma aqarrahu Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-aqwali wal af'al hukima 'alaihi bil ibahah au ghairiha 'alal wajhi alladhi aqarrahu. Dan sesuatu yang disetujui Nabi sallallahu alaihi wasallam hukima 'alaihi bil ibahah, hukum asalnya adalah mubah, baik berupa ucapan maupun perbuatan, au ghairiha, atau dengan hukum yang lain seperti anjuran atau bahkan wajib, alal wajhi alladhi aqarrahu, sesuai dengan apa yang beliau setujui. Baik. Ini menjawab pertanyaan yang kemarin tentang kaidah hukum asal takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukum asal takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mubah ke atas. Mubah ke atas, minimal mubah. Tidak ada takrir dalam masalah makruh. Minimal mubah. Mubah ke atas, itulah takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyetujui sesuatu, ini nanti hukumnya mubah, anjuran ataukah wajib, kembali kepada al-wajhul ladzi aqarrahu, kembali kepada bagaimana cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyetujuinya. Sebagai contoh, misalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyetujui sahabat, para sahabat makan daging tertentu, atau para sahabat makan buah-buahan tertentu yang beliau tidak suka, maka hukum asalnya mubah. Kemudian misalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyetujui praktek yang dilakukan oleh sahabat terhadap doa atau bacaan tertentu dalam sholat. Misalnya ada sahabat yang berdoa ketika iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan persetujuan untuk sikapnya dan memujinya, maka ini hukum asalnya mustahab. Hukum asalnya mustahab. Atau ketika para sahabat melakukan sebuah pilihan ibadah yang wajib dan itu disetujui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hukum asalnya kembali kepada bagaimana cara beliau menyetujui, yaitu kembali kepada ibadah yang dilakukan, yaitu wajib. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bernazar di masa jahiliyah untuk iktikaf di Masjidil Haram selama semalam, kemudian diizinkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti hukum asal memenuhi nazar seperti ini wajib. Kembali kepada bagaimana cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memenuhinya. Kemudian kita lanjutkan ad-dalil tsalits al-ijma'. Faslun wa ammal ijma'u fa huwa ittifaqul ulama'il mujtahidin ala hukmi hadisatin. Famata qata'na bi ijma'ihim wajib ar-ruju'u ila ijma'ihim wa lam tahilla mukhalafatuhum wala putta ay yakuna hadzal ijma'u mustanitan ila dalalatil kitab was sunnah. Pasal berikutnya untuk ijma. Ijma pengertiannya adalah ittifaqul ulama al mujtahidin, kesepakatan ulama mujtahidin ala hukmi hadithah, terhadap hukum yang baru saja terjadi, terhadap hukum yang baru. Sehingga di sini memberikan batasan setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang pertanyaannya, mungkinkah ijma terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak. Alasannya? Jadinya? Nah, tidak mungkin ada ijma di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Jadinya takrir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kunna fa'alna hadza fi ahdin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami para sahabat melakukan ini di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Statusnya apa? Kita tidak berdalil ini ijma sahabat di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keliru. Ini takrir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena para sahabat melakukannya di zaman beliau dan beliau tidak mengingkarinya. Karena itu batasan yang dulu diberikan oleh Imam Ibn Utsaimin ba'da wafatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya itu agar tidak bercampur dengan takrir. Kalau kita mengatakan ijma berlaku umum baik di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maupun setelahnya, nanti campur sama takrir. Ya, meskipun semuanya dalil yang bisa diterima. Dan di sini istilah yang digunakan oleh Syaikh Sa'di fi ala hukmi hadithatin, sepakat untuk hukum satu kejadian tertentu yang sifatnya baru, artinya belum pernah ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Famata qata'na bi ijma'ihim, ketika kita memutuskan, memastikan mereka telah melakukan ijma', wajib rujuu ila ijma'ihim, maka wajib untuk kembali kepada ijma' mereka. Walam tahilla mukhalafatuhum, dan tidak halal untuk menyimpang dari ijma' mereka. Berarti di sini beliau mengatakan bahwa ijma' kalau sifatnya bisa qata'na, bisa kita pastikan, Artinya di situ ijma' qat'i. Maka ijma' bisa kita bagi menjadi dua berdasarkan keterangan beliau. Pertama, ijma' qat'i. Ijma' qat'i. Apa itu ijma' qat'i? Ijma' yang ma'lumun minaddin bidarurah. Sesuatu yang diketahui oleh seluruh kaum muslimin. Seperti apa? Wajibnya sholat, haramnya babi, haramnya khamr, dan seterusnya. Ketika ada orang yang dia tidak mau mengambil ijma' semacam ini, statusnya kafir. Statusnya kafir. Karena berarti dia apa? Mengingkari sesuatu yang ma'lun, ma'lum minaddin bidarurah. Maka ijma' qat'i wajib untuk diyakini semua orang. Yang kedua, siapa yang menyimpang dari ijma' qat'i bukan lagi sesat, tapi keluar dari Islam. Jika dia termasuk orang yang faham kalau itu ijma' kaum muslimin. Yang kedua, ijma' dhanni. Kebalikan dari qat'i. Kalau qat'i ma'lum minaddin bidarurah, berarti kalau dhanni ghairu ma'lum minaddin bidarurah. Bukan sesuatu yang ma'lum minaddin bidarurah. Contohnya, ijma' yang disimpulkan dari hasil tatabbu', dari hasil penelitian. Dan itulah ijma' yang disebutkan oleh para ulama dalam buku-bukunya. Untuk masalah yang bukan ma'lum minaddin bidarurah. Seperti pernyataan tentang najisnya darah bil ijma', atau pernyataan orang yang junub tidak boleh baca Quran bil ijma', atau pernyataan wanita haid tidak boleh masuk masjid bil ijma'. Ijma' semacam ini bukan ma'lum minaddin bidarurah. Maka ijma' seperti ini, ijma' hasil tatabbu', ada pernyataan Imam Fulan menyatakan ini ijma, ini menyatakan ijma. Dia hasil tatabbu', bukan ma'lum minaddin bidarurah. Wajib diikuti tidak? Wajib diikuti tidak? Hah? Apakah seluruh kaum muslimin wajib mengikuti? Wajib mengikuti. Ya, wajib mengikuti. Selama dia tahu itu ijma, dia wajib mengikuti. Kecuali jika dia memiliki pendapat yang lain yang berbeda dengan klaim ijma itu. Misalnya, saya berpendapat darah tidak najis. Atau saya berpendapat orang yang junub boleh baca Quran misalnya. Selama dia punya dalil penguat, barulah dia boleh untuk tidak mengikutinya. Sehingga ketika ada orang yang tidak mengikuti ijma semacam ini, dia keluar dari Islam atau tidak? Keluar dari Islam atau tidak? Tidak. Ya. Jangankan keluar dari Islam, bahkan ada ulama yang memilih pendapat yang lain. Ya. Salah satu kasus yang banyak adalah tentang masalah najisnya darah, atau tentang apakah orang yang meninggalkan sholat itu kafir ataukah tidak. Di sana ada klaim ijma' dari tabi'in. Walabudda ayyakuna hadzal ijma'u mustanidan ila dalalatil kitab wa sunnah. Dan ijma' itu harus berdalil, berlandaskan dari dalil Al-Quran dan sunnah. Dan ini otomatis ya, ini otomatis. Karena otomatis, pasti, maka ketika kita mendapatkan sebuah ijma', perlukah kita menggali dalilnya? Perlu menggali dalilnya tidak? Ya? Perlu tidak? Untuk tugas ya perlu. Tapi kalau misalnya itu untuk sebatas istidlal, maka kita tidak perlu. Misalnya kita cuma dapat dalil ini ijma', kita tidak tahu nas dari Al-Quran maupun hadis, maka cukup kita katakan kaum muslimin ijma, ini dilarang, selesai. Sekalipun kita tidak tahu dalilnya. Maka semua ijma pasti ada dalil, baik kita tahu maupun tidak. Kemudian kita sambung pada dalil yang berikutnya. Ad-dalilur rabi, dalil yang keempat, yaitu al-qiyas. Al-ijma' silahu ahli sunnah. Dalil yang keempat, yaitu qiyas. Faslun wa ammal qiyasus sahihu fawwa ilhaqu far'in bi aslin li'illatin tajma'u bainahuma. Famata nassa syari'u ala mas'alatin wa wasafaha biwasfin aw istambatal ulama'u annahu syara'aha lidhalikal wasfi thumma wujita dhalikal wasfu fi mas'alatin ukhra lam yanussa syari'u ala ainiha min ghairi farqin bainaha wa bainan nususi wajaba ilhaquha biha fi hukmiha li'anna syari'a hakimun la yufarriku bainal mutamathilat fi awsafiha kama la yajma'u bainal mukhtalifat. Pasal qiyas yang sahih adalah dalil yang keempat. Pengertiannya adalah ilhaqu far'in fi aslin, menyamakan cabang dengan asal. Li'illatin tajma'u bainahuma, karena adanya ilah yang sama di antara keduanya. Mana yang ada dalilnya? Hukum mana yang ada dalilnya? Hukum asal. Asal ada dalil yang menyatakan hukumnya. Sedangkan far' tidak disebutkan dalam dalil, sehingga kita mau mencari bagaimana hukumnya. Karena itu beliau menyatakan famata nassa syari'u ala mas'alatin. Ketika syariat menyatakan hukum satu masalah, wa wasafaha biwasfin, kemudian syariat memberikan kriteria tertentu untuk masalah tadi. Aw istambatul ulama'u annahu syara'aha lidzalikal wasfi. Atau para ulama beristimbat bahwa ini disyariatkan karena adanya sifat tadi. Berarti di situ ada ilah. Ilahnya ada berapa? Ada berapa? Ada dua. Yang pertama wasofaha biwasfin. Failnya siapa? Wasofaha biwasfin. Syari. Failnya syari. Wawasofaha wawasofa ay asyari ha biwasfin. Dan syariat mensifati masalah tadi dengan batasan tertentu. Berarti di sini ilahnya mansusoh. Pernyataan beliau ini untuk menyatakan adanya ilah mansusoh. Awistam batal ulama'u annahu syara'aha lidhalikal wasfi. Atau para ulama menyimpulkan bahwa ini disyariatkan disebabkan adanya sifat tadi. Berarti ilahnya apa? Ilah apa? Ghairu mansusah atau ilah istimbatiyah, ilah hasil istimbat. Thumma wujita dzalikal wasfu fi mas'alatin ukhra. Kemudian sifat tadi ada dalam kasus yang lain. Lam yanussa syari'u 'ala ainiha, yang tidak disebutkan namanya dalam syariat. Min ghairi farqin bainaha wa bainan nusus, tanpa ada perbedaan antara masalah tersebut dengan nas, wajaba ilhaquha biha fi hukmiha, maka wajib kita menyamakan hukumnya dalam nas tadi dalam kasus tadi fi hukmiha, sebagaimana hukum masalah yang ada di nasnya. Karena syariat itu hakim. Syariat adalah hakim, syariat yang bijaksana. Dan bagian dari hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah taala la yufarriqu bainal mutamatsilat. Tidak membedakan yang berbeda atau tidak membedakan yang sama fi ausafiha, dalam sifat, kama la yajma'u bainal mukhtalifat, sebagaimana syariat tidak menyamakan yang berbeda. Ini pernyataan siapa ini? Ini pernyataan Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau mengirim surat kepada Abu Musa tentang penjelasan nisab zakat. Li'anna syari'a la yufarriqu bainal mutamatsilat wa la yajma'u bainal mukhtalifat. Syariat tidak membedakan yang sama dan tidak menyamakan yang beda. Sebagai batasan, sebenarnya ini kaidah yang diberikan oleh Abu Bakar untuk mengukur kapan orang itu sudah dianggap telah memiliki nisab zakat. Apa saja yang harus disamakan dan apa saja yang harus dibedakan. Kemudian dipakai secara umum oleh para ulama untuk menggunakan dalil, untuk digunakan dalil pada kasus-kasus yang lain. Karena itulah kemarin kita sampaikan bahwa qiyas telah disepakati oleh para sahabat. Sehingga apakah qiyas itu dalil mujma' alaiha ataukah mukhtalafun fi, yang benar mujma' alaiha dalam arti seluruh sahabat telah sepakat menggunakannya, sedangkan khilaf ahlu zahir lah yu'tabar. Karena khilaf al-zahir berarti khilafun ba'dal ijma. Yang jawab ini dapat 10. Khilaf al-zahir la yu'tabar. Kenapa kok mutafak alaiha? Alasannya 2. Ijma sahabat, yang kedua khilaf al-zahir yang masih kita anggap, kalau itu masih kita anggap al-sunnah, la yu'tabar. Karena itu khilaf ba'dal ijma. Insya Allah tentang beberapa catatan qiyas akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.